Mi audas prelegon de doktoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
Mi faradas prelegserion, kiun mi komencis jam antaŭ multaj jaroj, kaj kutimas daŭrigi kun longaj interrompoj. Ĝi temas pri la rilatoj de Svislando kun aliaj landoj. Pri multaj mi jam parolis, eĉ ripetis, kiam mi havis novan materialon. Ekzemple mi parolis antaŭ 10 jaroj pri la rolon, kiun ludis Anglujo por Svislando, sed hodiaŭ mi revenas al Anglujo por paroli pri ĝi el tute alia vidpunkto, traktante la rolon, kiun tie ludis Svisoj. Mi scias, ke estus pli korekte diri Britujo anstataŭ Anglujo, aŭ eble United Kingdom, tio estas Unuigita Reĝlando. Sed estas kutimo sur la kontinento diri Anglujo, kiam oni parolas pri la tuto de la Brita insulo, kaj oni grandanime inkludas la Skotojn en tiun esprimon. Mi ne vidas kauzon, kial mi abolu tiun kutimon. Do mi parolos hodiaŭ kaj en la proksimaj 2 semajnoj pri la rolo, kiun ludis Svisoj en Anglujo. Pri tiu temo ekzistas multaj libroj, kaj unu grava libro, kio estas kvazaŭ resumo de ĉiuj aliaj. Ĝi aperis antaŭ 2 jaroj, kaj ĝia aŭtoro estas iama svisa ambasadoro en Londono, nome Beat de Fischer Bernano, kiu verkis ankaŭ fundamentan libron pri la rilatoj inter Svislando kaj Portugalio. La libro pri Anglujo estas verkita en franca lingvo, kaj ĝia titolo estas tradukite 2000 jaroj de svisa reprezentado en Anglujo. Estas tre luksa eldono kun multaj eĉ koloraj bildoj, kaj estis solene transdonita al la angla reĝino, kiam ŝi vizitis oficiale nian landon antaŭ 2 jaroj. La titolo povas efiki iom aplomba, ĉar 2000 jaroj estas iom multa, tiom pli ke Svislando kiel politika unuo mem ekzistas nur iom malpli ol 700 jarojn. Tamen estas nura scherzo, ĉar en la epoko de la Roma imperio, kiam Anglujo apartenis al ĝi, jam aperis la unuaj Svisoj en Anglujo. Oni trovis ŝtonon apud Risingham, sur kio estas ĉizita la nomo de retiaj lancistoj, kiuj tiam devis defendi la imperion kontraŭ la kaledonianojn, la tiamaj enloĝantoj de Skotlando. La retianoj estis kaj ankoraŭ estas la enloĝantoj de la hodiaŭa kantono Grizono. Post tiu dokumento el la unua jarcento post Kristo, ni ne plu havas dokumentojn pri Svisoj en Anglujo, ĝis la jaro 1070. Tiam, svisa episkopo el Sion en la Valezo kronis la novan reĝon de Anglujo, William, kiu antaŭe estis konkerinta Anglujon. La vojo inter la Mediteranea maro kaj Anglujo jam en la Roma tempo pasis tra Svislando, utiligante la pasejon de la Granda Sankta Bernardo. Pro tio ne estas surprizo sciigi, ke la anglaj reĝoj interesiĝis pri la hospico sur la supro de la intermontejo, kie la pasantoj ricevis protekton kontraŭ la veteraĉon, ke angla mono grave subtenis la bonfaran laboron de la monakoj sur la pasejo, kie oni cetere bredis la famajn hundojn de la Bernardina raso, kies nomo devenas de tie. En la mezepoko jam multaj svisaj nobeluloj servis al la anglaj reĝoj, sed mi volas eviti la danĝeron superŝuti vin per la vango de nomoj, sed nur citi la familion, quiu donis multe da fidelae sermantoi alla regioi, ciu ciel ambassadoroi, administrantoi au ecclesiuloi. La familion, aoni ec povus diri dinastion, fondis Otto de Granson. Granson estas castello en la cantono de Neuchâtel. Otto mortis en 1328, cae ancora odum tri pliae generatioi, elstarae personoi nascicis en Angluio, el tiu familio. Flanca afero se tamen amusa episodo en connecto de tiu familio estas la ecesto de la fama ordeno de la pantalono, angle Order of the Garter. Tiu bendo estis perdita de la bela Catherine de Granson dum balo, cae la regio Edward la Tria supren levis gin con la vortoi «Oni soa qui mal y pens», «Hontu qui mal chaste pensas», cae fondis la ordenon «Ciu farigis la plei supra distinguilo inter la anglai ordenoi». Mi saltas trans la postain iaroin por repreni la raconton en la periodo de la Reformatio. Tie ni unu rencontas la grandan pentriston Hans Holbein el Baselo, quiu iris al Londono en 1526. Post du iaro il revenis al Baselo, sed en 1532 li definitive translocicis al Londono, quie ciui elstarae personae volis esti pentritae de li. Lia verkajo estas anca la fama bildo de Henri la Oca, conata pro siae multae edzinoi, cae char li enconducis la reformation. Tiu ci evento donis instigon al multae relatoi inter Svislando cae Angluio. Pro tio, che Zwingli iam estis enconducinta la reformation in Svislando, tio estas en la cantonoi con la grandai urboi, la angla ecclesio, quio estis disiginta de Romo, sed ancora ne havis ideologian fundamenton, turnis sin al Zürich, Baselo cae Genevo, por tie inspiri sin cae educi la estontain pastroin. En 1968 oni publicigis in Cambridge du voluman libron, quio enhavas la correspondajoin inter anglai episcopoi cae svissae teologoi, dum la regno de Elisabeto. La titolo estas Zurich Letters. Oni ancao presigis religiaen verkajoin en angla lingvo en la presseio in Zürich. En la dua faso de la reformatio, la decidae influoi el iris de Genevo, quiu sub la severa regado de Calvin faricis protestanta Romo. La Calvinismo antaucio conqueris Scotlandon, cae per la Puritanismo transmigris la oceanon cae forte influis Usonon. La Calvinismo ancao faricis basa elemento de la moderna capitalismo, char laula doctrina de Calvin oni ancao servas Dion per diligenta laboro, tia maniere che economia successo estas ricardata kiel signo de grazo. La intima eligo inter la protestantoi de Angluio cae de Svislando ancao influis la politicon, cae in tiu ci periodo unua foie creigis la politicae relatoi inter Angluio cae Svislando, cui cis en la moderna tempo quelc foie farigis tre intensivae. Ni vidos en la proxima elsendo kiel ili realigis ancao sur la campo de la culturo cae de la economio.
Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo, cae bonvolu attenti, che regas somera tempo, cio signifas 1 horan procrastum. Gis reaudo.